wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinku imaanaya Washington. dhegeystayaal, maanta waa axad, bisha January ee sanadka cusub ee 2022-kana waa labo, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan 4:00 bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan muranka siyaasadeed ee Soomaaliya.
waxay samaynaysaa hay-adkii dowladda, maadaama dadkaas ay madax ka wada yihiin hay-adkaas bay kala qaybinaysaa. khatarta u weyna waa meeshaas. waxay dhaawac weyn u geysanaysaa kicin oo xasaasinimada qabiilku uu leeyahay ayay si weyn runahaan ayay u kicinaysaa.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhegeystayaal warbixin ku saabsan faahfaahinta dab saakeeto qabsada suuq ku yaala magaalada Muqdisho.
meeshaan iyo khasaare kala duwan ka dhacday saaka. alxamdulillah, waa qorneed, waa kasta qoraal waaye, ilaahay mahadiisa, waa qorneed. alay kuma seexinin maraha inaan hantadan gubato, laakiin tii allaha ayaa ka weynayd. waa kasta waa qornaayeen, alxamdulillah, ilaahay mahadda iska leh.
qodobadaasi iyo qaar kale oo dhegeystayaal waan idinahaynaa si yeeshee intaas oo dhowa waxaa kasoo horreyn doona warkii dunida. yurub ayaa waxa ay kor u dhaaftay 100 milyan oo xaaladood oo cudurka COVID-19 tan iyo markii uu bilowday ku dhawaad 2 sano ka hor. sidaasina waxaa laga soo xigtay xarunta John Hopkins. adduunka oo dhan ilaa 290 milyan oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey. ku dhawaad 5 milyan oo xaaladood oo yurub ah ayaa waxaa lasoo sheegay 7 maalmood ee lasoo dhaafay, iyadoo 17 ka mid ah 55 wadan ay dejiyeen diiwaano kiis oo cusub oo 1 milyan ah, taasoo ugu wacan tahay nooca aadka u faafiya ee Omicron. sidaasina waxaa shalay tuurisa wakaaladda wararka ee AFP. militariga Israa'iilna waxa ay sheegeen maanta in duqeyno cirka ah ay ku fuliyeen dhulka Xamaas ee Baamusho. muuqaalo laga soo duubay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Mareyka Gaza ayaa muujinaya 3 qarax oo waaweyn oo la maqlay, iyadoo la maqlay weliba diyaarado dagaal oo dul haadaya. ilaa iyo haddana lama xaqiijiyay si rasmi ah khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. militariga Israa'iil ayaa sheegay in weeraradani lala beegsaday goob gantaalada lagu sameeyo iyo weliba goob ciidan oo ay leedahay Xamaasa. militariga Kuuriyada Koonfureedna waxa uu sheegay maanta oo axad ah in qof aan heybtiisa la garanaynin xadka aada loo ilaaliyo uga tallaabay dhanka Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa qofkaasi waxa uu ka arkay qalabka wax lagu ilaaliyo ee dhanka bari xadka, waxaana u diray ciidan habeenkii xalay, laakiin ciidankaasi ayaa ku guuldareystay inay soo helaan qofkaasi. dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa fariin u diray Kuuriyada Waqooyi si loo sugo ammaanka qofkaasi, laakiin dalka Kuuriyada Waqooyi ayaana wax jawaab ka bixin taasi, sida ay sheegeen saraakiil codsaday in aan la magacaabin. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. adduunka waxaa toddobaadii lasoo dhaafay ku soo badanaya nooc cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron. haddaba dowladda Soomaaliya ayaa dhowaantan waxa ay shaacisay tallaabooyin cusub oo lagaga taxadirayo faafitaanka cudurkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka islamarkaasina la qaato tallaalka COVID-19, iyadoo shaqaalaha aan muhiimka ahayna ay muddo 2 usbuuc ay ku sugnaanayaan guryahooda. hadaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya agaasimana ka ah cusbitaalka Martini. dhegeystayaal naga raalli ahaada wareysigaasi dib ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Warar ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in mid ka mid ah suuqada magaalada uu ka kacay dab baabi'iyey goobo ganacsi, ilaa ayaa hadda lama soo sheegin khasaare nafeed, hase yeeshee qaar ka mid a ganacsatada waxa ay VOA-da u xaqiijiyeen in hanti la waayey. Xasan Kaafi Qoysa ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Saakay barqadii ayaa dab xoogani waxa uu ka kacay suuqa caanaha ee xaafadda Saybiyaano ee degmada Hodan, waxaana dabku uu sababay inuu ku faafo goobo ganacsi oo ku yaala suuqaasi, kuwaasoo isugu jira tukaamo, baqaaro iyo maqaayado. Dabka oo saacado badan socday ayaa ka dhashay fiilooyin koronto oo ku jirtay mid ka mid a maqaayadaha suuqaasi, taasoo keentay in gebi ahaanba ay bas dheelaan inta badan dhismayaashii suuqa. Waxaana jira, inkastoo aan tirakoob lagu samaynin, khasaare hantiyeed oo soo gaaray ganacsatadii suuqaasi, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mid a dadkii badbaadsanayay hantidooda. Goobta dabku ka kacay ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaasoo xiray wadooyinka suuqaasi soo gala, iyadoo daqiiqado kadibna ay halkaasi yimaadeen gawaari dabdamisa oo ugu dambayntii ku guulaystay inay dabka damiyaan. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii goobjooga ahaa markii uu dabku kacayay.
Meeshaan iyo khasaare kala duwana ka dhacday saaka, alxamdulilah, waa qurneed, waa kasta qoraal waaye, ilaahay mahadiisa, waa qurneed. Xalay kuma seehinin macnaha inaa hantidan gubato, laakiin tii allaha ayaa ka weyneed, waa kastaba waa qurnaayeen, alxamdulilah. Ilaahay mahadaas iska leh dabkaas niw meel baalbiyari ku bilowda la dhahay, aniga isaga oo dabdamiska joogaan ayaa imid, ayaan la kulmay. waxaa hadda cad oo ku gubtay meel baalbeeriya iyo saa u taqaana meel bakhaara oo sa loo yaqaano tukaan iyo meel kale maqaahida iyo tukaan kale oo dhinac ka gubtay. markay khasaare nafeeda wax ku gaareen, hal qof oo laba booyadood isku dhaceen ayaa jaro khasaaro dhaawac, inta kalena alxamdulilah ilaahay ma had iska khasaare badan ayaa jirto. kulley calyaro tukaankiisa waa u jeedeen. ilaahay sabar iimaan ha ka siiyo, anakana ilaahay ajar xasanaad naga siiyo. waa u jeednaa waqtiga ku bixinay, dadaala ku bixinay, intii kasoo qayb gashay oo qof muslima hantidiisa inaad badbaadiso kusoo istaagtana, ilaahay ajar xasanaad ka siiyo. niyow dabka ilaa isla mar ahaantaas afar saa iyo rub inay ahaadaan filaa, iyo afar saa iyo afar saa rub inay ahaadaan qiyaasaa san dareemaay.
walaal, dabbaa inta ka kacay, dabku wuxuu ka kacay maqaayadda inta ku taalay, intiisi kaleeto qabsaday, intana u baxyay tukaankana waa u baxyay, gadaalna waa u baxay. khasaaro badan u geystay oo hantideed, marka dadna waa ku dhaawacmeen, dadna waxaa ku gaaray ilaa hadda kama oranno. qaar oo waxaa la sheegayaa oo dabki saa'id u gaaray. marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, khasaare dabka wuxuu ka bilowday maqaayadan ilaa baaxadiisa hadda meesha uu joogo qabsaday, dad badanaanu ku hanti beelay. wallaahi dadkii ku hanti beelay dhaawaca badankood la sheegaya, lakiin hadda dhimasho oo dadaa la sheegaya, lakiin ilaa uli magacaabin. laakiin inta hadda anigaa badbaadada iyo waxaan ku jirnay dabdamiska, marka alxamdulilahi rabbi caalamiin, intaasoo khasaare geystay oo hanti lagu beelay, aniga objoga u ahay waan waxa dimiyaanu ku jiray. inkasta oo macnaha dabka inta dabdamiska lala imaanin oo baaxadiisa dhul weyn qabsaday iyo inta arkaysiin, marka alxamdulilahi rabbi caalamiin, dad baa saacado ka hor hanti haysta, hadda ku hanti beelay.
ma ahan markii ugu horreysay ee uu dab ka kaco suuqyada magaalada Muqdisho, waana dhacdo inta badan soo noqnoqota in suuqyadu ay gubtaan kuna hanti beelaan ganacsato fara badan. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysa Washington. dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee magaalada Beledweyne ayaa haka la geliyay kadib markii banaanbaxayaal ka caraysan iska imaad ka dhacay duleedka magaaladaasi ay dhagxaan ku jireen wadooyinka muhiimka ah ee dhexmara magaalada Beledweyne. wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Xiiso dagaal ayaa laga dareemayaa magaalada Baladweyne kadib israsaaseen kooban oo duleedka magaalada Saake ku dhexmartay. Ciidamo uu wato sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere iyo ciidamada dawladda guutada shanaad ee ka howlgasha gobolka Hiiraan. Saraakiisha ciidamada dawladda ayaa dagaalka maanta ku eedeeyay dhinaca kale inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashadaasi. Dhinaca kale waxay istaagay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada kadib markii wadooyinka dhagxaan ay ku jireen banaanbaxyaal ka caraysan. Dagaalka ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii ilaa 9 kilometir u jirta magaalada Baladweyne. Dagaalka maanta ayaa waxa uu ku soo aaday shalay mar uu kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan, saraakiisha ciidamada, isagoo amar ku siiyay inay qaadaan howlgal amni.
Degmada Baladweyne hadda waxay joognaa maanta waa degmada Baladweyne. Sida wejiga uu leeyahay wejigeena loo yeesho. Hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaa Catuula Tacatu ku nooleyno. Sidaan ku nooleyn ma bal lagu noolaa karo. Kuwan halka sano eelgaal iyo meeshan horyo gadaal ugu carcararaya ee horyo gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano. Waxaan rabaa arintaas in laga qaato. Securityga saraakiisha abligaatii securityga wax laga qabtaan rabaa. Securityga wax laga qabtaan u baahan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Soomaaliya waxa weli aan xal loo helin khilaafka siyaasiga ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Helgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Khilaafkaasi ayaa salka ku haya arrimaha doorashada. Ra'iisul wasaare Roble ayaa xalay wuxuu magacaabay guddi wasiirro ah oo 5 xubnood ka kooban, kuwaas oo baaritaan ku sameynaya waxa loogu yeeray iskuday afgambi oo lagu eedeynayo madaxweynaha inuu geystay 8-20 December. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdicaas Barrow.
Qoraalkan xalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood oo gudoomiye ka yahay wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa 4 xubnood oo kale oo dhammaantood ka tirsan golaha wasiirada. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha, Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka wasaaradda waxbarashada, Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac wasiir dowladaha howlaha guud, iyo Cabdilxakiim Xasan Ashkir oo ah wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Guddigan ayaa la sheegay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadii 7-20 December. Askar ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay is-hortaag ugu sameeyeen sida la tilmaamay shaqadii xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhacdadan oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen shir ay ku yeesheen Muqdisho, iskuday afgambi ahaa oo fashilmay, xubnahan ayaa la magacaabay xilli aan weli xal loo helin khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddaba guddigan xalay uu ra'iisul wasaaruhu soo saaray maxaa laga filan karaa? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
Intaan ka fahamsanahay ma islihi ama ma u malaynayo siyaasadda Soomaaliya intaan horena u arkay guddigan inay soo saari doonaan report ama warbixin ku saabsan cidda ka dambeysay iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado haddii khilaafku sii marka la sii laba kaca waa laga yaabaa inuu qoraal uu soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey gaar ahaan madaxweynaha in lagu eedeeyo maxkamadii dhinacaas laga hadlo. Laakiin hadda macluumaadkaan helayno guddigaasi waxa weyaan hawshiisu waa qabowday mana u badna inay warbixin soo saari doonaan.
Xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa Muqdisho ka waday maalmihii lasoo dhaafay kulamo ay la yeelanayeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo ebiyo khilaafka taagan horena loogu socdo doorashada. Dowladda uu Maraykanku ka mid yahay ayaa soo saarayay qoraalla arrimahan taagan ee Soomaaliya quseeya. Haddaba Axmed Cabdi Haadi ayaan mar kale weydiiyey waxa keeni kara in guddigan la magacaabo iyadoo xal loo raadinayo khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble.
Guddigan wuxuu ahaa jawaab qayb ka mid ah jawaabihii kasoo baxay dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha oo culays lagu saaray saan hore kugu sheegay madaxweynaha oo lagu tuumay inuu ka dambeeyey iskudaygaas maaragtay in ra'iisul wasaaraha meesha laga tuuraha. Waxaa hadda socda kulamo gaargaar ah oo beesha caalamku ay ay wado oo ay la yeelanayso kadibna in si toos ah loo galo shirkaas go'aamo cusub lagu gaaro doorashada lagu socodsiinayo ama lagu dardargelinayo. Waxaana jira saan ku sheegay in hadda xoog la isugu geeyay si doorashada u dhici lahayd khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaana oo 27 December ka dhashay talada madaxweynuhu qaateena xal siyaasadeed laga gaaro arintaas. Waxaa hormuud ka ah beesha caalamka qayb ka mid ah maamul goboleedyada oo qayb ay ka yihiin, walow qaybo kalena ay ku doodayaan madaxweynaha uu bilada joogo oo xafiiskii jooga isagoo mudaxileedkiisii u dhammaaday in khilaafkan uu sii jiri doono oo loo baahan yahay in la helo xal siyaasadeed oo suurtagelinaya mar labaad inaan la isqabsanin si doorashada dalka ay u dhacdo.
Muqdisho oo hadda ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada lana filayo inuu qabsoomo shirkii madasha wadata shiga ee la xiriira arrimaha doorashada, haddana waxaan la ogeyn sida khilaafka taagan xal loogu heli karo iyadoo afkaar ahaan madaxda maamul goboleedyada ku dhowba ay kala duwan yihiin, qaarkoodna ay la kala aragti yihiin madaxda labada xafiis ee uu muranka u dhexeeyo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa maanta dib waxa uu ugu celiyay madaxweynaha Soomaaliland 14 mas-uul oo uu sheegay in ay dhaafeen muddadii sharcigu u ogolaa in lagu horkeeno golaha. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Saleeman Cali Koore ayaa u xaqiijiyay VOA in madaxweynaha uu aqbalay soo celinta golaha, isla mar ahaantaana uu dib u magacaabay mas-uulinta isagoo raacaya dastuurka. Warkan waxaa argiso noogu soo diray wariyaha Khadar Maxamed Cabdulle.
Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxay dib u celiyeen 14 mas-uul oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, kuwaas oo isugu jira wasiiro, wasiir ku xigeenaga Ismaayil Guud iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay in mas-uuliyiintani ay muddo dhaafeen sida uu qorayo dastuurka Soomaaliland, isagoo faahfaahinaya arrintaasi. Waxa uu yidhi gudoomiyo
kilada. Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha kan hor akhriyay mas-uuliyiinta afarta ee iyagu sharciga jideeyay, isla markaana uu gudbinayo xubnaha guddiyada kala duwan ee khuseeya si ay waajibkooda dastuuriga uga gutaan. Waxaana afartaasi mas-uul sababtooda ku sheegay gudoomiyuhu inaanay iyagu dhaafin muddadii sharcigu u ogolaa in lagu soo gudbiyo, saa darteedna mudanayaasha loo gudbinayo si goluhuna waajibkiisa uga guto.
حكومة الصومالي لان يشاركتين اقبشي سيقدونك قولها وكيلة دو سعرين تو سعرية افرية تونك مسؤول وزيرك وزارة ورفافين تلقنك يوعي قرين تصومالي لان سليبان يوسف علي كوري ايا اوشيغي في يوه ان اسلامان تبا مدحوينها الصومالي لان وقري صغر راعي سير دستور كوري يوه ان ديبو مقعا ومسؤولين تقولها وكيلة دو سعريين
arinta dastuur iyo dalku qaab uu u shaqeeyo xeerar buuna dalku iyo dastuurka labada gole dastuurka ayaa jeedinaya qaabka ku wada shaqeeyaan ee uma aragno wax weyn ee maadaama ay wax ka yeesho asho ama todoba maalmood iyadoo sababeedii la sheegi karo ay muddo dheer ku jiray in la gudbiyo isla markiiba ayuu qoraagii ka timid qolaha wakiilada uu aqbalay dibuna u magacaabay sida dastuurku jideynayo iyadoo maraya qodobada dastuurku ku jideeyay in golaha madaxweynaha iyo golaha wakiiladu ku wada shaqeeyaan runtii
dirka warfaafinta ayaa istul taagay isla markaana isbarbar dhigay laba muddo dhaaf oo sida uu carabka ku dhuftay kasoo gudbay madaxtooyada balse golaha wakiilada si gudoonkiisu midna aqbalay midna diiday sida wasiirku hadalka u dhigay
waxaan qaadiyaad dib u eegis ama dib u milicsi leh in golaha wakiiladu waa mashruuc gudoonku ay tan tii ka horreysay warqadii madaxweynaha ee furista ururada siyaasadda lagu hayay ama ay ku sheegeen inay muddo dhaaf ahayd 4-6 ama 4-7 xildhibaan oo ay ahayd maadaama 4-7 xildhibaan ku cadeeyeen arrintaasi inay muddo dhaaf ahayd in sideedan loo fuliyo in shir gudoonku uu arrintaasi toosa ugu hoyay oo uusan aqbalin inuu faafiyo muddo dhaafkii sharciga ahaa ee ay xildhibaanada inta aqlabiyadii codsadeen waxaa markaa labada arrimood ee la yaab kale ahayd in tii horena shir gudoonku saafis aanu aqbalin tanna uu aqbalay oo ah inuu dib u soo celiyo marka halkan waxaa laga eeganaya waxaan rabnaa inaan isu soo dhawaano in aynu noqonno laba waaxood oo dowladda Soomaaliland ka tirsan oo wada shaqeeya marka haddaa shareynta taa la diidanaa oo shirgudoonku diidanaa tanna uu soo celiyay macnahooduna uu isku in xambaarsan yahay sidee bay noqonaysaa xaaladda wada shaqeynta iyo had iyo jeer ma mid qof jeclaysiya ayay noqonaysaa isagid qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland dantiisa laga eego bay noqonaysaa waxaan u daynayaa su'aasha waxaan u daynayaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan si ku talinayaa qaran ahaan inaan noqon dad marba interestka shakhsiga ka eega wada shaqeynta iyo dastuurka iyo waxa ummadda danta u ah
waa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliland ee golaha wakiilada oo ku soo celiyay madaxweyne mas'uuliyiin uu magacaabay oo muddadii sharcigu ogolaa dhaafay uu isla madaxweynuhu aqbalo isla markaana dib uga jawaabo isagoo raacaya waxa dastuurku qorayo ee sharciga Fadal Maxamed Akule VOA Hargeysa
dowladda amerika ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ka jirtay dalalka ethiopia mali iyo gani barnaamij ganacsi oo canshuur dhaafo loo sameeyo wax soo saarka wadamada afrika ee ka hooseeya saxaraha talaabadan ayaa waxa ay daba socotaa hanjabaadii madaxweyne joe biden ee ahayd inuu sidaas sameynayo eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo afgembiyadii dhowaa awgood warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Maraykanka ayaa maanta dalalka Ethiopia, Mali iyo Gane waxa uu ka joojiyey barnaamijka ganacsiga ee loo soo gaabiyo AGOA sababo la xiriira tallaabooyin ay dowladahaasi qaadeen oo xadgudub ku ah sharciga AGOA sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska wakiilka ganacsiga ee Maraykanka. Biden ayaa sheegay bishii November in Ethiopia laga jari doono nidaamka ganacsiga canshuur la'aanta ah ee lagu bixiyo sharciga kobaca iyo fursadaha Afrika ee USAGOA sababtoo ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha ah ee lagu eedeeyay gobolka Tigre halka Mali iyo Ganina lala beegsaday afgembiyadii dhowaan halkaas ka dhacay. Joojinta faa'iidooyinka ayaa khatar ku ah warshadaha dalka Ethiopia kuwaasoo bixiya noocyada moodooyinka adduunka iyo rajada urdinka ah ee wadanku ka qabo inuu noqdo xarun wax soo saar fudud leh maamulka iyo hoggaamiyaan Biden iyo Harris waxa uu aad uga walaacsan yahay isbeddelada dastuuriga ah ee ka socda labada dowladood ee Guinea iyo Mali iyo xadgudubyada ba'an ee xuquuqda aadanaha ah ee caalamku aqoonsan yahay ee ay ku kacayso dowladda Ethiopia iyo dhinacyo kale iyadoo ay sii kordhayso colaadda ka taagan waqooyiga Ethiopia sidaasina waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ganacsiga sharciga ganacsiga ee loo soo gaabiyay AGOA waxa uu siinayaa wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha anshuur la'aan inay ku galaan Mareykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha u qalmida qaarkood sida baabi'inta caqabadaha ganacsiga iyo maalgashiga Mareykanka iyo u sameynta horumar xagga siyaasadda ah dalkasta waxa uu leeyahay halbeegyo cad oo loo maro dib u soo celinta maamulkuna waxa uu la shaqeyn doonaa dawladdooda si loo gaaro hadafkaasi ay raacisay wasaaradda safaaradaha Washington ee saddexda dal ee Afrikaanka ah si degdeg ah uga maay jawaabin codsiyo ah in ay ka hadlaan arintan wasaaradda ganacsiga Ethiopia ayaa sheegtay bishii November inay aad uga xuntahay ku dhawaaqista Washington iyadoo sheegtay in talaabadani ay wax ka bedeli doonto faa'iidooyin dhaqaale oo si aan cadaalad ahayn u saameeya una waxyeeleeya haweenka iyo caruurta
warbaahintaasi ay qorto wakaalada doorarka ee Reuters waxay soo jeedinaysay Aashi Ibrahim aadan haatan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka iyo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhigistiyaal maalmihii ugu dambeeyay ee sanadkii na dhaafay ee 2022 waxa meel aad u sarreysa gaaray khilaaf marka la soo kala dhex galay madaxda sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya khilaafkaas ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Roble ra'iisul wasaaraha ayaa arrintaasi diiday oo ku tilmaamay marin habaabin lagu doonayo in lagu carqaladeeyo doorashada haddaba maxay tahay aragtida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee khilaafka cusub maxaa ka dhalan kara xiriir miya ka dhexeyn kara khilaafaadka siyaasadeed iyo dib u dhacyada arrimaha bulshada maxaase lagu xalin karaa arrintan waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa marti igu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Dr. Cali wuxuu hadda madax ka yahay hay'adda cilmi baarista iyo daraasaadka bariga Afrika ee fadhigeedu yahay Istanbul Dr. Cali soo dhawow walwal intee la'eg ayuu idinku hayaa khilaafka cusub ee hadda ka taagan madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa way run ahaan ruux walba walwal iyo walbahaar iyo xanuun buu ku hayaa dii la soo ururiyo waxa weeye marka la fiiriyo khilaafaadka u dhexeeya madaxda dalka run ahaan waxay sameynaysaa hay'adkii dawladda maadaama dadkaas ay madax ka wada yihiin hay'adkaas bay kala qaybinaysaa khatarta u weyna waa meeshaas waxaa khatar labaad ah waxay run ahaan ay dhaawac weyn u geysanaysaa oo aan isleeyahay way wiiqaysaa hay'adkaas sida u dhisnaayeen iyo qaabkay u shaqaynayeen ayay wiiqaysaa si aad iyo aad u weyn haddii aan fiiriyo dhinaca kale dhibaatadaay keenayso waxa weeye kicin oo xasaasinimada qabiilku uu leeyahay ayay si weyn run ahaan ayay u kicinaysaa sababtoo ah markaad maanta dhegaysato bil walba oo khilaaf iyo maalin walba oo khilaaf yimaado social media markaad la socoto reerihii oo toos run ahaan looga hadlaayo oo le haddaan ree hebelnahay waan la dirinaynaa waa qabsanaynaa hebel baan saa yeelaynaa taasina waxa waa khatar weyn oo qaabkii dowladnimadii bay dhaawac iyo u geysatay marka loo fiiriyo marka waxay abuuri kartaa oo kale qodobka afraad run ahaan kalsooni xumo caalami ah ayay abuureysaayo innaga dal waxaan nahay dibadda aad ugu tiirsan oo dadka saaxiibadeena iyo kuwa danta innaga lehay wax naga dhexeeyaan intuba waxay jeclaan lahaayeen waxaana in si dhib yar uu ku dhammaado kalsooni xumadaasna run ahaan aad iyo aad ayay iyaduna dhibaato ayay u keenaysaa kalsooni xumadaasi waxay keentay already in kaalmooyinkii dibadda ka imaanayay oo wasaaradaheenna iyo mashaariicdeenna la siinayo caalamka uu ku bixinayay si kastaba ha ahaato inay badankoodii maanta istaageen oo sani iyo ziyaada ay taagan yihiin waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu khatar badan ee ka imaan kara marka lasoo ururiyo waa waxaas waaye
ومهسنتهاي إن دنكي دغستياشا يعني جعلها إن هوري كجلنا ما دام دغستيال بدن السؤال نسوي دي إن دغستها أبوه ري يعني جعلها إن أنسودوي.
ما يعجوا عبد الله عثمان حاتي آذن وحان هاي متكمد أهو جامياشا حردا قحطجة إفه وحان ربا إن ويدي أقويها إنك برنامج كان مرتدا كؤه وحادب أرد عي دور شوين كي دلكه تاسو على سيبوق بدن محاس سببي. السلام عليكم.
وبسيط عمان ورقيسي وكفر أحسان هاي ماشان كسوها الليسو ضد بضان وصوماليا وشرف لها يدكن وصو زيارة مركب بضان رنهان مركب في رنو قابك دورشة داسي جبو لعيدة هي مشاكل كيمد آد بأبنيهين مركب ساسوها في ريو وحاس سببه بان أنو إسلاي هاي دستور كدل كينا oo de lixdan kiisi oo disoor jira oo aha oo muddo dheer aan lagu dhaqbin oo in qaab loo beddelay rabay ma dhameystirna taasina waxay abuurtay waxa ka dhaxeeya gobolada iyo federaalka centralka iyo gobolada dawladaha ka dhisa waxa ka dhaxeeya ma qeexna oo disoorkaasi si sax ah ugu ma qeexna ma dhameystirna taasi marka waxay keentay wixii xuquuq iyo wixii waajibaad ah ee labada daraf ka dhaxeeyay in muran daa'ima uu ka socdo waana mas'ala aad iyo aad halis ugu ah dalka markii feeri la yiraahdo waxaan aniga ayaa ahayd inaan fuliyo ee adiga ma ahayn oo qodob cad oo maartay la cuskadan uu san jirin si loo kala bixi karno aysan jirin waa mid kamida arintaas runahan oo khatarteeda weyn ay leedahay qodobka labaad waxaan isleeyahay waxa kala aragti duwanaan ayaa jirta oo qaabka doorashada oo dad badan oo madaxii ay si u arkayaan kuwa kale si kale u arkayaan aragtida kala duwana waxay keentay muranka dheerarka badan ee runahan ayay keentay qodobka saddexaad waxaan is leeyahay faragelin shisheeye iyaduna way jirtaa sida dad badani oo Soomaaliya ay rumaysan yihiin qodobka afraadna waxaan is leeyahay waxaan dhammaystirnayn weli shuruucdi dalka ay ku saabsanayd qadaheena iyo maxkamadii distooriga ahayd oo haddii dadku iskhilaafaan midalan si caadi ah u kala bixin lahayd iyaduna ma dhameystirna afarta qodoba waxaan is leeyahay sal ayay ka yihiin laakiin waxaan rabaa markasta dadka Soomaalidu inay aad u fahmaan marxalada inagu aan marayno oo dawladdeenu ay marayso dib u heshiisiin bay ka soo bilaabatay dawladda haddana maartay aan si rasmi ah loo ixtiraafsana bay soo martay haddana waxay soo martay dawlad oo rasmi ah oo la ixtiraasay hadda adduunka la gelin karta qawaaniin laakiin haddana ma dhameystirno oo dalka dhana dawladdu sidii la rabay uga mataliso waxa weeye culaysyo badan ayaa jira saadaraadeed isisaluug dadka madaxda dhexdooda yaalana ayaa salka ugu weyn runahan ka inay doorasho dib u dhacdo dhaawac bayna waxay ku tahay ruuxka soo Soomaali ah iyo saaxiibadeena adduunka ba
waa tahay in dhageystahaasi aad ay u mahadsan yahay Dr. Cali adiguna waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa aqoonyahan Maxamuud Cismaan Umar waxaan joogaa magaalada Boosaaso Dr. Cali waxaan weydiin lahaa muranka siyaasadeed ee ka dhex taagan mas'uuliyiinta dalka maxay raad ah ay ku leeyihiin dibta bulshada haysata maanta
waa gartay kolley waxaan u maleynayaa siyaasiyiinta dalka murka ka dhex taagan aad iyo aad runahan ayuu culays badan inagu wada leeyahay kulligeenba ma aha runahan meel gaar ah ma aha waxaan anu isleeyahay culayska ugu weyn oo murka ka taagan mas'uuliyiinta dalka waa wax inagu wada dhacaya dhammaanteed waaye taban marka loo fiiriyo adduunka dhan wuxuu ku kala hormaray madax haysata oo xambaarsan fikrad mustaqbalka lagu dhiso ayuu adduunku ku kala hormaray dhammaantii yaani ma aha ruux fiican kaliya inuu yimid oo kale maya ruux wuxuu ku fiican yahay markuu fikir wato yaani hadda ambiyada ilaahay markii la soo diraayay wax bin aadamka ayna haysanin buu ilaahay soo siinaya haddii waxa alla soo siin lahayd intii ka horreysay dadkay la mid ahaayeen marka saas loo fiiriyo dadka mufakiriinta dalalkooda dhiseena markay fikrad la yimaadeen inta kale ayna haysanin bay inta kale ka kormareen dalalka hormaray iyo dalalka dib u dhacayna waxa kala leexiyay waa fikrad iyo fikrad la'aan weeye marka loo fiiriyo khilaafkan muxuu keenay wuxuu runahan bulshada ayuu si qalad ah wuxuu ugu gudbiyay fikrada aan hore lahayn wuxuu kala dilaa isku kalsoonidii dadka ay ku qabeen dawladdooda jug weyn iyo dhaawac uu geystay khilaafka siyaasiyinta ka dhaxeeya kalsoonida dadkuna dawladda waxa ugu muhiimsan ee u baahan tahay way adduunka dhan dabar khilaafku wuxuu abuuray oo kale serviskii ummadda dawladda ay sugeysay in loo qabto ayuu ka hoojiyay oo wixii la rabay oo runahaan adeegii bulshada ee la rabay markii dadku fiir ay iskhilaafaan oo iyagu isku jarjaqlayaan maantoo dhan adeegii bulshada ma samayn karaan taasina waxay keentay runahaan waa ceeb aad u weyn oo khatar aad u weyn ba inagu keentayo adeegii marka labadaa qodob ayaa khatarta ugu weyn kulligee haddana dhinaca kale haybadda dawladda oo dhan kolkii laba noo siyaasi iskhilaafto madaxweyne iyo baray ministerkiisii laba wasaaradood laba gobol gobol iyo sentraalka marka iskhilaafaan macnaha waxaa wey khilaafaadkoodu ruux walbuu taabanayaa ruux buu niyo jabinayaa ruuxna fitantaasuu qayb ka noqonayaa waxaa marka marka laysu wada geeyo haybaddii iyo sharaftii dalku u lahaa ayay jug weyn ayay ku tahay waxaana rajaynayaa waxaasoo dhanna waxa ay ku tusiraysaa run ahaan haddii aan si oo rasmiya loo xalinin mustaqbalka oo dhallinyarada iyo ururada bulshadu iyo dawladdu ayna ka wada qayb gelin khilaafaadkani way iska socon karaan weligood waana ceeb weyn oo innaga ina soo martay waaye mahadsanid
adigana waa mahadsan tahay doctor Cali. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno khilaafaadkii ugu dambeeyey ee madaxda Soomaalida iyo doorka aqoonyahanka xalka khilaafkaas. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Doctor Cali Sheekh iyo Nuur Bukhaari, aad baa idin salaamay labadiinaba. Intaana su-aasha u gelin, horta waxaan rabaa inaan madaxda tale usoo jeediyo. waxaanan leeyahay war ha noqonina raggii dhaanka loo diray ee dadku dhowrayeyna dhexda awrki kaga lumay. su-aasha doctorka weydiinayana waxay tahay murankan hadda taagan ee u dhexeeya mas-uuliyiinta saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinkaba. waad mahadsan tihiin badafiyowe.
runahaan waad mahadsan tahay. waa uun runahaan dadkii dhaanka loo diray dhexda awrka kaga dhumay waa arrin aad iyo aad u culus. waxaan isleeyahay marka la fiiriyo amniga iyo dhaqaalaha iyo ixtiraafka caalamiga ah ee runahaan aqoonsiga caalamiga ah intuba inaad noqoto dowlad xoog badan oo kala dambaysa ayay u baahan tahay. runahaan maalin baa waxaan fadhiyey shir baan fadhiyey markaasaa waxa weeye dad mas-uuliin ah oo waaweyn oo adduunka ah fadhiyey wasiiradeena mid ka mida iyo ninkii isaga ka hooseeyey ayaa dooda ku jiray annaga urura bulshaana dooda daraf baan ka ahay qayb baan ka ahay. markaasaa waxaa dhacday caalamkana wasaare caalamka ama wufuud caalamka ana way fadhida meesha markii laga dooday arrintii ugu dambaysay wasiirkii soomaaliga ahaa wasiirkeeni wuxuu yidhi arrintu sidaa iyo saasay ku dhammaatay dowlad soomaaliyana saasaanu aragnaa buu yidhi. markaasaa ninkii ka hooseeyey oo wasiirka naa'ibkiisii ahaa masabkii ka hooseeyey ahaa ayaa farta taagay sidaa uu wasiirku yidhi ma aha buu yidhi. markaasaa intuu mid dharka ii saaray buu yidhi oo wasiirkiinu wuxuu sheegay ma oga miyaa oo sidee ninkani uga daba hadlay wasiirkiisa buu dhahay. saa daraaddeed inaan aad u fahmno weliba dadka mutacallimiinta ah ee soomaalida ah iyo xilkasku runahaan waaye aragnimada inaan aad uga faa'iidaysano innaga waxaad moodaa 4.5 sidii loo galay dalka waxaad moodaa ruuxba inuusan ruuxa kale ixtiraamaynin dowladnimana runahaan waxay ku salaysan tahay kala dambayn iyo ixtiraam iyo ku salaysan tahay haddii marka madaxdii fiiri uu ruuxu dareemo amniga dalka khatar buu ku jiraa. maxaa jira intii amniga laga shaqayn lahaa oo shaqada ummadda loo qabanaa laga shaqayn lahaa oo doorasho si sax loo qaban laga shaqayn lahaa dan yar baa lagu mashquulsan yahay. dantaa yar markaa dantii guud ayay dhumisay. dantii marka guud markay dhunta marka ciidankan kolku arka madaxdii iskhilaafsan si sax uma dagaalamayo dadka baac mushtariya markay arkaan madaxdu iskhilaafsan way la kala safanayaan qabaailkuna madaxdooda iyo nimanka yaqaanaan reerahooda la kala safan doonaan. saa daraaddeed fiiri amnigana dhaawaca u weyn waxaa keenaya dowlad xumada dhaqaale xumahana dhaawac u weyn dowladda xumada keenaysa doorashadeenoo hadda sano iyo dhowr bilood dib u dhacday doorashadan oo dalka dhan u baahnaa caalamka u baahnaana runaha waxa keenay khilaafka dadka iskhilaafsan yihiin oo markii la heshiiyaba haddana dib la isugu soo kacayo saa daraadeed waxaan u maleeyay ruux walba inta uu fahamsan yahay ilaahay madaxda kuraasida maanta ku fadhidana ha fahamsiiyo bulshaduna madaxda waxay madax ugu yihiin bulshadana allaha fahamsiiyo oo nin walba dowrkiisa allaha fahamsiiyo maasalid
ma kula tahay in doorashada sanadkan cusub ee hadda bilowga ah inta uusan dhammaan la soo gabagabeyn karo
wasaan rumaysanahay way soo gabagaboobaysaa maxaa jira runahaan bulshada soomaaliduna way ka daashay hadda murankii iyo qajajacdii iyo way ka daashay bulshada caalamkuna way ka daashay iyaguna runahaan way ceeboobeen fiiri dadka maanta dalka ugu sarreeya way ceeboobeen maxaa jira hebel madax iima aha iyo hebel madax iima aha bay ku soo dhammaatay saa daraaddeed waxaan rumaysanahay bulshada go'aan xoog leh inay qaadato oo madaxdooda u sheegta waxaan rumaysanahay haddii bulshadu se u baraarugsan tahay maanta baraarugeedaas ay ku sii waddo bareesha ku filan inaan kulligeen saari karno doorashaduna dhowrka bilood ee soo socota ay soo afjarmayso sidaas ayaan rumaysanahay
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo martida barnaamijkan khilaafkan soona noqday ee markasta u dhexeeya madaxda dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kanada taaganna uu qeyb ka yahay kuwii hore unsoo aragnayna uu qeyb ka yahay khilaafka markasta soo kala dhexgala madaxda ugu sareysa dalka si looga bixi karaa halkiisu khilaafkaas muxuu noqon karaa si looga bixi karaa su-aashaas ayaan weydiin lahaa martida barnaamijka aad ayay u mahadsantihiin v o a
waa fahmay si wanaagsan runahaan waa sida looga bixi karo way inoo wada taallaa ummadda soomaalida u wada taallaa laakiin wixii igu soo dhaco inaan idiin sheego unbaan hadda meesha u joogaa maanta runahaan waxaan isleeyahay marka loo fiiriyo maanta waxaan taagan oo ka taagan shanta gobol iyo banaadir iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee siyaasiyiinta ah waxa ka dhex taagan maanta waxaan raadinaynaa waa xal ee hadda xaq oo degdeg ah oo wax waliba uu toosan yahay ma raadinayno leanno hadda bilahan doorashada la dhammaynaayo wax weyn ma la bedeli karo inaan saa ku wada qanacno marka waxay soo dedejinaysaa nabaddana way soo dedejin doorashaduna way soo dedejinaysaa ummadduna inay ka baxda maanta waxaa qodobka labaad ii ah inay madaxdu isu tanaasusho inay madaxdu isu tanaasusho si maanta yani meermeertadan dhibta badan ee ku jira aan uga baxno waxaa la rabaa dadka iskhilaafsan inay isu tanaasulaan oo ruuxna uusan ku dhegin hal meel oo isaga la kuman saddex waxaan u arkaa si degdega in doorashada loo dhammeeyo halka qeyb ka mida waaye halka qeyb ka mida weeye saa daraaddeed waxaan u arkaa maanta sida ay tahay baahideenna waxaan u baahannahay berrito waa maalin kaloo imaan doonta lakin hadda waxaan ka hadlaynaa doorashadan iyo xukuumad cusub iyo doorasho ku timaada in la sameeyo tanaasulkaas iyo doorashada la sameeyo iyo in buuqa laga daayo intaas ayay u baahan tahay laakiin sidee looga bixi karaa run ahaan marka la fiiriyo waxa weeye waxay u baahan tahay muddada dambe dadka dhallinyarada waxbartayna arrintaasi gaaraan ugu jeedinayaa dadkii macallimiintooda ahaa iyo aqoonyahanka iyo odayaashana si gaaraan ugu jeedin lahaa waxaa la rabaa mustaqbalkeenna wax dhisa inaan keenno mustaqbalkeenna wax dhisay waxa ugu muhiimsan distoorka oo la dhammaystiro ayaa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan in la dhammaystiro distoorkaas oo gobol walba iyo ruux walba iyo baarlamaanka iyo waxoo dhanba cid walba xaqeeda la siiyo oo si toosa run ahaan arrintaas loogu baraarugo maxkamaddii distooriga ahaa ee kala bixin lahayd markay mushkila timaado waa in la sameeyo federaalka waa in dib loogu laabtay leanna soomaalidu waa inagu cusub tahay oo dowladihii federaalka qaatay ee inaga ilbaxsanaa oo inaga celin badnaabaa ku dhaqmi kari lahaa federaalka marka in dib loogu laabto oo haddii si qalad u dhisay ahayna la toosiyo hadduu in khalad inagu yahayna dib loogu laabto isaga maxaa jira nidaamyo badan adduunka ayaa iska jira waxaa u baahan in dib loogu laabto 4.5 in dib loogu laabto ayay u baahan tahay daba jawigaasoo dhan waxay u baahan tahay in inta dib loogu laabto marka dowlad quman oo madaxweynaheeda ummaddu soo dooranayso baarlamaanka ummaddu soo dooranayso oo dhowr oday inta meel la fadhiisiyo nin waliba wuxuu rabo sameeyo oo laaluush lagu kala qaato waxaa rabaa ummaddu inay la dirirto oo laga xoroobo 4.5 albaabkiisa la soo xidho doorasho dadbanna albaabkeeda la soo xidho oo fiir ay noqoto ummad la soo doorto waxaan dhihi lahaa nidaamkii talyaanigu inooga tegay oo ahaa baarlamaanku inuu madaxweyne soo doorto nidaamka haddaa la xalinin soomaali weligeed ma xalismayso لأنه وبرلمان صدح بقول هذا تيرانيس تهاي هل شركة بقى سكرت برلمان كسير روح إلى رمضان النقض لكن أرجع مالين تقد كي عن نروح قصو دوران كرو مالين تحسن أنو ملح لك أتكاي أو ملح ينقض كران لكن هذا ملح إماه محاجرة دور أضلاع كيستي لا روش بعد لوك على قاطع بدنا واسكود أكسون هاي سد رد لا روش كأنا أدول باء ويساس ما يسكو جوجا كويه روا حرنا سخال ذا لوكسوس تري doorashada dadba loo bixiyay waa la diidatii tooska ahay waxaan qabaa marka bulshadeenu madaxweyne ay soo doorato iyo baarlamaan ay soo doorato madaxweyne ruux walba codkiisa uu siin karo in la keeno alaba waxaan rumaysanahay hadii saal la sameeyo dawladdeena iyo yarba inoogu dhismaysa qaybna waxaa ka noqonaya rag iyo dumar ba qayb ka noqonayaan balad iyo baadiyana qayb baa laga noqonaya laakiin inta baarlamaankaasi madaxweyne soo dooranayo سود ملي هذا أديك أنا سود ملي وحن رميسنا هاي أكله نبت إن هاي ستة أو إن القمات أفهم كريم لبن القاسمان أمور ما دائما هذا عبد الله عثمان ملحوين وهاو يقرا إن برئ مينستر كوي هاي powerful يقرا لكن هذانا أنت هذا قرب إسكندر عين برئ مينستر يدي سو نشقينا إيه وعن كده يس الشركة دي إنك مثل لكن دستورك أيالوك اللي بيحجري إذا وحن رميسنا هاي labada ama mid kamida inaan iska halmaano oo sida caalamka ruux baawfula iyo baarlamaan isaga ka sareeya iyo maxkamadda istooriyo marka la isqabto inta hadii la isku dubarido ayaan dawlad noqonayna hadii kala reeraan awl horo iska hayno kulkan isleena waan heshiin jirnay gabdhiyo wiilal baa isugu guurin jiray dhig baan dhig lagu meelal dhig jiray aan sidaan isaga noqono hadii aynaan dawlad noqon karin waxaan aad ugu faraxsanahay su'aashaas waxaan rajaynayaa Soomaali weey heshiiraysa waa dad walaalaha wanaagsan ruux kaliye khaldameyna ma jiro ruux kaliye wax sax wada sameeyayna ma jiro hal isu dulqaad ayaan leeyahay madaxduna ummada u dulqaadato ummaduna madaxda habaarka ka deeso madaxduna ummada cadaalad u sameeyso
aad ayuu u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida isla markaana madax ka ah hay'adda cilmi baarista iyo daraasadka bariga Afrika ee fadhigoodu yahay Istanbul todobaadkan ayuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadkan xiga waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Naasteenid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa kaas oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhageystaalka aad weyn laga socotaan dhageystayaal waa Washington adduunka waxaa todobaadii la soo dhaafay oo ku soo badanay nooc cusub ee xanuunka COVID-19 ee Omicron dowladda Soomaaliya ayaa dhawaantan waxay shaacisay tallaabooyin cusub oo laga taxadirayo faafitaanka cudurka kuwaasi oo ay ka mid yihiin in laga fogaado isu imaatanka isla markaasna la qaato tallaalka COVID-19 iyadoo shaqaalahan muhiimka ahayna ay muddo 2 usbuuc ku sugnaanayaan guryahooda haddaba waa sidee xaaladda Omicron ee Soomaaliya su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka Soomaaliya agaasimada ka isbitaalka Martini
لكن سوحان أدقمي ناس إن أوميكرون صومالي سو غيره كره ما دام على مدها كلينيكا لي أو سيدة هيدا عثمات كدونك أي شركتي إيو تدك خبرة أو أحدتك هاد كوفيد كالجهرة على مدها سيلي إنكو إي مركا لبات صوماليات أو صومالي كتغي أو ودمدك ودمد الوباري كرتغي أو أيضا لغا حقيقي أوميكرون لغا لي أيضا رسميهان نانو حقيقين كرندتكاس إن أي مركا حضور كالجهرة فيروس كوتن كقادين
qalabkii iyo ku talagalkii iyo wacyigii oo noocan cusub ee Omicron ma ka jira waddanka
kow wasaarad ahaan anaga ha waxa hadda laba soo cusboonaysiiyay sare u qaadida wacyiga COVID-19 gaar ahaan in dib loo abaabulay guddigii maamulayay koronaha iyo baaritaanka cudurka iyo dabagalkiisa iyo sidoo kale ururinta xogta iyo baahinteeda. Waxaa dib loo bilaabay shirarkii joogtada ahaa ee incident management team ama guddiga maareeya dhacdada COVID-19. Sidoo kale waxaa ayadana xoogaa alerti xoog leh la geliyey caafimaadka isku gooshka oo baaritaanadiisa la sameeyey, haddana habraac cusubna la sameeyey oo la xiriira xanuunkan COVID-19, ayadoo hadda markaan xoogga la saaray tallaalka qaadashadiisa iyo baahintiisa. Laakiin markaa bulshada fiiriso, waxaa moodaa in aad la isku dhiganayo aysan weli jirin maxaa la yidhaahdaa dareenka ah xanuunkan khatartiisa, aysan jirin dareenka ah isbedelka xanuunkan ku dhacay, inuusan sidii xanuunkii hore lagu yaqaanay calaamadaha caanka ahaa uusan ahayn oo xataa si kale ku imaan karo, iyo dareenka ah brivatika ama meelaha gaarka loo leeyahay oo xanuunada caadiga la macaamilay inuu xanuunkan jiri karo uu soo gamban karo dadka cudurada kala qaba ma jiro ayadana, inkastoo aan la wado wasaarad ahaan wacyigelin iyo fariimo dirid iyo in meediyaha lala hadla intaba.
Tirada dadka ama kiisaska cudurka COVID-19 may ka badan yihiin intii hore marka la eego ilaa intii uu soo baxay ama la ogaaday noocan Omicron?
Xaqiiqdii horta bisha hadda dhamaatay ee December, numberka COVID-19 positive la helay, sida aan kuu sheegay, Soomaaliya waxaa hadda aan ogaan karnaa anaga waxa waaye qofka inuu COVID qabo keliya shay baardeen iyo shay karaan PCR oo weli anaga kuwa aan baarno inta sequencing-kiisa fiirino variant-iga ma sheegi karno. December iyo bisha maxaa lahaa January hadda maanta labada ah waxaa aada u kordhay tirada xanuunka la helay COVID-ka oo number aada u baahsan oo u badan, tiro badan oo magaalada Muqdisho ha ugu badnaatay iyo gobolada inta kaleba. Wuxuu marka kaas muujinayaa horta xanuunkan uuna kaga duwan yahay variantiski kale degdeg u faafida, marka macnaha aad ayuu horta tiro ahaan u badan yahay. Laakiin waxaan jeclahay inaan xuso waxaa hadda yar marka loo barbar dhigo kuwii hore, hospitalization rate waxa la dhaho, macnaha tirada isbitaal usoo jiifanaysa xanuunkan oo macnaha uu ka yar yahay sida hore. Laakiin dadku way wada qandhan yihiin, way wada xanuunka way qabaan, marka PCR-ka lagu baaro positive-ka aad u badan yahay. Laakiin inta u baahato in isbitaal la jiifiyo ama naqaska ku xiran yahay ama mashaakil kale u baahan isbitaal la jiifiyo, nambar ahaan aad ay u yartahay. Dhimasho la diiwaangeliyan weli ma jirto. Waxaana isleeyahay cilmi ahaan waxaan u aaneynaynaa laba arrin, maadaama COVID-ka Soomaaliya marka horeba aan la raaci jirin waxyaabaha kale joogitaanka dadka, waxaa dhici karta inuu si safmara dadku ugu dhacay oo ay ka sameysteen difaac waxaa la yidhaahda herd immunity oo variantigan cusub marka saameyntiisa ay aada u yartahay, iyo qaadashada tallaalka, inkastoo tallaalka qaadashadiisa anaga yartahay oo aanan 100% ama 7 xataa aysan gaarin populationka, laakiin waxaa la sheegaa dadka oo COVID-ka hore uu ku dhacay ama difaaca jirkooda uu yeeshay Omicron-kan saameyntiisa xagga isbitaalka u gelida iyo xagga dhimashada inay ka yartahay. Marka positive thinking ama dhinaca wanaagsan ee ahayna waxa waaye in dadka u bukoonayo isbitaal u jiifanaya ay yaryihiin xanuunkan COVID-19 Omicronka.
Laba sano kadib markii COVID-19 laga helay caalamka, maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee weli haysta Soomaaliya markay noqoto la dagaalanka xanuunkan?
Waxa ugu weyn ee haysta Soomaaliya waa laba arrin. Arrinta koowaad waxa waaye awoodda baarista oo weli yar oo u baahan dhaqaale, focus u baahan, maalgelin u baahan dowladeed. Awoodda baarista oo la baahiyo oo meel walba laga heli karo xanuunkan in la baaro, sidoo kale genetic sequencing-kiisa lagu baaro. Caqabada kale oo ayada taas la xiriirtana waxa waaye serviceka uu u baahan yahay xanuunka COVID-19 qofka marka uu ku dhaco, oo dadku badanaa wada xamini karin oo inay ahaato mid dowlad gacan ku hayso ama laga caawinayo, oo aan sidoo kale baahsaneyn magaalooyinka ku aruursan Muqdisho kale. Hadda xaruntan aniga agaasimaha ka ahay keliya ku eg waa culayska ugu weyn oo dhinaca kalena waxa waaye weli anaga Soomaaliya waxa aan aada loo fahmin saameynta xanuunkan uu leeyahay, sida uu u saameeyey guud ahaan sistemka caafimaadka dalkeenna, sida uu wiiqay adeegyada caafimaadkii caadiga ee la bixin jiray, wacyigaas mudnaansiinta caafimaadka oo ah in la priority gareeyo guud ahaan maxaa la khadamaadka ee dadweynaha loo fidiyo oo ay koo ka tahay xanuunkan iyo la falgalkiisa ayaa ayadana caqabada kala awli mudnaanteedii ee mudnaantaas oo noqon lahayd timaal gelin noqon lahayd wacyi gelin noqon lahayd in siyaasadaha dhan lagu saleeyo caafimaadka oo health in all policies waxa la dhaho oo aan wali jirin waxay marka ay aad u caqabad ugu tahay marka inaan ka midnahay wadamada ugu liito ee aan xanuunkan yani wax ka qaban karin aan wali ka midnahay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ka mid a saraakiisha caafimaadka Soomaaliya ahna agaasimaha cusbitaalka Martini wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf. haatana xaggii muusika ayaan mar kale jaleecaynaa ku soo dhowaada gabdhuhu iyo codkii Axmed Cali Cigaal.
heestaasi gabdhuhu uu qaaday fanaanka Axmed Cali Cigaal waxay ugu dambeysay idaacaddeennii galabnimo waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray تامر كل كلمة ومسلاي نبتكلم.